Përshëndetje të nderuar dëgjues, i flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli dhe producenti Mahir Elshanio shoqërojmë në 15 minuta të vijues. Fillimisht një me kryetitujt. Lëvizja vetëvendosje dhe lidhja demokratike e Kosovës japin sinjale pozitive për formimin e qeverisë së re. Presidentët Rama, Vučić dhe kryeministri Zaev takohen sot në Novi Sad. Shtetet e Bashkuara nuk kanë miratuar ofensivën turke në Siri, thot sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Serbisë Aleksandar Vučić që është takuar sot me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama dhe atë të Maqedonisë Veriut Zoran Zaev, sipas njoftimeve nga zyra për media e presidentit të Serbisë, takimi trepalësh po zhvillohet në Novi Sad. Agjenda e bisedimeve nuk është specifikuar, por supozohet se temë kryesore do të jetë ideja për eliminimin e barierave tregtare, raporton Shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë. Takimi vjen pas një deklarate të mëhershme të Vučićit, i cili ka propozuar një qasje të përbashkët të këtyre vendeve, ngjashëm sigurisht se grupi i Visegradit cili përbëhet nga Hungaria, Polonia, Çekia dhe Slovakia. Kandidati demokrat për president të Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka përthirrje për shkarkim të presidentit amerikan Donald Trump duke thënë se ai ka tradhtuar SBA-n. Trump në anën tjetër ka parashikuar se vetëm gjykata supreme do të zgjidhë këtë çështje. Ndërkohë një sondazh i kanalit televiziv Fox News, që konsiderohet se ka simpati për presidentin, ka treguar se rreth 51% e votuesve kërkojnë që Trump të shkarkohet apo të largohet nga zyra e presidentit. Trump ka kërcënuar me krizë kushtetuese pasi ka refuzuar të bashkunojë në hetimet e Kongresit, ndaj ka parashikuar se ky rast do të përfundojnë në gjykatën supreme. Hetimet ndaj tij ka nisur pas zbulimit të një bisedës të 25 korikut në mas të presidentit Trump dhe presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky. Sipas informatorit, gjatë bisedës Trump i ka kërkuar homologut të tij Ukrainës që të nisë hetime për kundërshtarin e tij në garën për zgjedhje presidenciale Joe Biden dhe përfshirjen e djalit të këtij të fundit në një kompani ukrainase për energji. Sipas kushtetutës amerikane, dhoma e përfaqësuesve ka fuqi për të shkarkuar presidentin për shkelje të rënda dhe keqbërje. Kompania amerikane Apple ka larguar një aplikacion që kanë shfrytzuar protestuesit në Hong Kong për të regjistruar lëvizjet e policisë dhe përdorimin e gazit lloçcjellës, duke thënë se aplikacioni ka shkelur rregullat e kompanisë. Sipas Apple, aplikacioni Hong Kong Map Live është shfrytzuar në mënyrë që ka rrezikuar zbatuesit e ligjit dhe banorët. Media shtetërore kineze patën kritikuar nga fillimi vendimin e kompanisë amerikane për të shtuar në listën e saj këtë aplikacion. Për Apple, Kina përbën një treg të madh si për shitje ashtu edhe për prodhim të produkteve të saj. Akademia Suedeze do të bëjë të ditur emrat e dy laureatëve për çmimin Nobel të letërsisë me vitin e kaluar. Kjo ceremoni është anuluar për shkak të një skandali seksual. Në mesin e favoritëve janë Anne Carson, Margaret Atwood, Ismail Katare dhe Ljudmila Ulitskaya. Akademia Suedeze në Stockholm ka bërë ndryshime të juris duke emruar antar të rinj pas situatës së vitit të kaluar që kishte përfshirë shkelje siç është konflikti i interesit dhe ngacmimet seksuale. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Lëvizja vetëvendosje dhe lidhja demokratike e Kosovës kanë dhënë sinjale pozitive për formimin e qeverisë ardhshme të Kosovës. Madje sot gjatë ditës pritet të takohen zyrtarë të këtyre dy partive. As analistët politikë në Prishtinë nuk shohin vonesa në zvaritjen e krijimit të institucioneve qendrore të vendit. Raporti Luljeta Krasniqit.
Ndryshe nga e kaluara kur pas zgjedhjeve parlamentare ishin shënuar vonesa të theksuara në konstituimin e institucioneve qendrore, duke ju referuar zgjedhjeve të fundit të 6 tetorit, analistët politik në Prishtinë nuk parashikojnë se do të ketë vonesa të mëdha. Bazuar në rezultatin preliminar të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, lëvizja vetëvendosje dhe lidhja demokratike e Kosovës, të cilat kanë fituar më së shumti vota, pretendojnë që të krijojnë së bashku qeveri në ardhshme të Kosovës. Të dy partit fituese kanë paralajmëruar nisjen e negociatave për formimin e qeverisë. Ndërkohë që gjatë ditës së sotme është paralajmëruar se përfaqësuesit e të dy partive do të takohen për të nisur negociatat rreth formimit të institucioneve të reja. Analisti i çështjeve politike Ilir Ibrahimi thot për Radio Evropa e Lirë se këto dy parti politike kanë dhënë sinjale pozitive për koalicion edhe para zgjedhjeve, andaj sipas tij nuk pritet të ketë zvaritje rreth formimit të qeverisë së re.
Po, nuk besoj që do të ketë zvarritje të formimit të qeverisë, sepse në dy palë zgjedhjet e fundit të cilat i kemi pasur, kur kemi pasur zvarritje të tilla, është parë se partia fituese megjithatë e ka të drejtën edhe të zgjedhjes së kryeparlamentarëve të, të mandatarëve të qeverisë, prandaj edhe kjo nuk do të kontestohet nga asnjë parti politike, por edhe partitë politike kanë mësuar nga këto procese, pra nuk është se do të mund të nxjerrin ndonjë gjë nga një proces i tillë. Përveç kësaj, e dim se kemi përpara një proces të vështirë i dialogut në Serbi, në gjë që pritet të filloj shumë shpejt. Nuk besoj që klasa politike kosovare ka luks të bëj vonesat të tila.
Për formimin e qeverisë Kosovës janë të domosdoshme të pak të në 61 vota në kuvend. Koalicioni apo partia fituese kryesisht logarit në koalicione pas zgjedhore dhe në pakicat, si kategori kushtetuese e domosdoshme për përfshirje në qeveri. Edhe analisti çështjeve politike Ramush Tahiri thot për Radion Evropa e Lirë se nuk pret vonesat në konstituimin e institucioneve të reja të Kosovës pas zgjedhjeve të 6 tetorit.
Është mirë që pasi kjo qeverisje tash nuk ka alternativë tjetër, duke u normat kushtetuse që koalicioni të bëhet sa më shpejt, dhe me thonë në moment të certifikimit të rezultateve, mirë po, lidere, edhe nga vetëvendës, edhe nga LDK, kanë thonë se nuk presin ndryshim të rezultateve dhe u mendoj që kontakte do t'jenë që sot.
Në të kaluarën pas zgjedhjeve, konstituimi institucioneve të reja në Kosovë zakonisht ka hasur në vështërsi. Pas zgjedhjeve të vitit 2017, krijimi i shumicës parlamentare në kuvendin e Kosovës kishte qenë një sfide vërtet për koalicionin fitues të zgjedhjeve të atëhershme të 11 qershorit, i quajtur koalicioni PAN, i cili me vete kishte përfshirë Partinë Demokratike të Kosovës, Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismën për Kosovën. Koalicioni ishte arritur të krijohej pas 3 muajve nga mbajtja e zgjedhjeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Analista amerikan Edward Joseph thot se me emrimin e Richard Grenellit të dërguar të posaçëm për dialogun Kosovë-Serbi, shtëpia e bardhë beson se mund ta bindë Gjermaninë që të mbështesë idenë e përfolur më herët për shkëmbim territoresh midis Kosovës dhe Serbisë. Grenell ka qëndruar të mërkurën në Prishtinë, ndërsa sot pritet të takojë autoritetet serbe në Beograd. Intervistën me zotin Joseph e ka realizuar Valona Tela.
Zoti Joseph, si e shihni përfshirjen gjithnjë më të intensifikuar të Shteteve të Bashkuara në dialogun Kosovë-Serbi?
It's both positive and it's also a concern.
Është edhe pozitive edhe shqetësuese. Pozitive sepse secila administratë amerikane që tregon interesim intensiv në Ballkan është një gjë e mirë. Janë bërë disa vite që SBA-ja e ka distancuar veten nga Ballkani dhe e ka zbritur atë rajon nga prioritetet e saj. Por kjo çështje çartazi kërkon angazhim të nivelit të lartë në mënyrë që edhe Kosova dhe Serbia të bëjnë përparim. Në të njëjtën kohë është e çuditshme dhe shqetësuese. Përse ambasadori Grenell është mbruar në pozicion e të dërguarit për dialogun Kosov-Serbi kur Matthew Palmer është zgjedhur së voni në pozicion e të dërguarit të posaçëm për Ballkanin? Palmer natyrisht ka përvojë të gjatë në rajon ndërsa ambasadori Grenell ka punuar në Kombet e Bashkuara, ka një uri për rajonin, por jo në të njëjtin nivel. Është një gjë e mirë që shtëpia bardhë në kohën e shumë krizave të tjera është interesuar në zgjidhjen e kësaj çështjeje. Por në anën tjetër, është e çuditshme dhe mbetet të shihet se çfarë do thotë për politikën amerikane në rajon.
It's strange and remains to be seen what it means about US policy in the region.
Pra nuk është një gjë e zakonshme që të ketë dy të dërguar.
No, this is quite unusual. You would not.
Është e pazakonshme, sidomos kur keni një emisar të sapo emëruar dhe pastaj emëroni edhe një tjetër. Krijon vërtet konfuzion. Por në anën tjetër nuk është krejt keq. Grenell është ambasador në Gjermani dhe megjithëse ka pasur mosmarrveshje atje, ai është i vetëdijshëm për shqetësimin e Gjermanisë në lidhje me politikën që ka ngritur ish këshilltari për siguri kombëtare i SBA-s John Bolton, e cila duket se është në favor të shkëmbimit të territoreve midis Kosovës dhe Serbisë. Është e mundshme që shtëpia bardhë vazhdon të jetë angazhuar në Ballkan dhe beson se Grenell është personi që mund ta bindë Gjermaninë. Por në pikpamjet e udhëhecësve të rëndësishëm në rajon, shkëmbimi i territoreve do të ishte i rrezikshëm dhe destabilizues.
This territorial swap approach would be dangerous and destabilizing.
Po si është zgjidhja në SBA-ja për mosmarrveshjet Kosovë-Serbi?
Well, that's the political question that we don't know the answer.
Kjo është një pyetje politike së cilës nuk ja dim përgjigjen, por duhet i lexojmë sinjalet. Kur John Bolton ka qenë këshilltar për siguri kombëtare, unë mendoj se ka pasur mbështetje për idenë të favorizuar edhe nga shefja politikës së jashtme të BE-s, Federica Mogherini, për shkëmbim territorësh për një lloj ndarjeje të Kosovës, me sa duket në veri në lumin Ibër, ku katër komuna veriore do t'i kalonin Serbisë dhe një pjesë e padefinuar e jugut të Serbisë, që është Lugina e Preshevës, do t'i kalon të Kosovës. Duket se këtë kanë diskutuar edhe presidenti Kosovës Hashim Thaçi dhe ai Serbisë Aleksandar Vučić për disa muaj. Mogherini e kanë bështetur këtë, por të gjithë e dim se kancelaria gjermane Angela Merkel e ka kundërshtuar fuqishëm, ashtu si edhe udhëheqës tjerë të rajonit që do të ndikoheshin drejt për drejt.
Intervistën e plot me Zotin Gjozef e gjeni në faqen tonë e internet evropaelir.org.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Turqia ka nisur ofensivën ushtarake në verilindje të Siris, mirë po Shtetet e Bashkuara kanë thënë se nuk kanë dhënë dritën e gjelbër për këtë veprim turk, pavarësisht se kanë tërhequr trupet amerikane nga kjo zonë. Turqia në anën tjetër kanë thënë se qëllimi i këtij operacioni është krijimi zonave të sigurta për strehim të refugjatëve. Ulseti kuptojmë në materialin VUS.
Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo ka mohuar që Shtetet e Bashkuara i kanë dhënë Turqisë dritën e gjelbër për ofensivën e saj në Siri. Pompeo ka mbrojtur vendimin e presidentit amerikan Donald Trump, që është kritikuar gjithandej për të tërhequr trupat amerikane nga pjesa veriore e kufirit sirian. Në një intervistë për transmetuesin amerikan PBS, Pompeo ka përkrahur vendimin e Trumpit për të tërhequr forcat amerikane, duke shtuar se Turqia ka shqetësime legjitime për sigurinë dhe kërcënim terrorist në jug të shtetit. Ai ka thënë se raportimet që kanë se SBA-ja ka lejuar Turqinë të nisë ofensivën janë të pavërteta. Edhe presidenti amerikan ka thënë se do të shkatërrojë ekonominë e Turqisë nëse kalon limitet dhe se SBA-ja nuk ka përkrahur sulmin turk, duke konsideruar këtë ide të keqe. Por demokratët dhe republikanët kanë dënuar vendimin e Trumpit për tërheqje të trupave. Senatori Lindsey Graham, që zakonisht përkrah Trumpin, ka thënë se SBA-ja ka praktikuar në mënyrë të turpshme aleatët e saj. Pas së forcave amerikane, Turqia ka nisur të mërkurën sulmet në territorin e udhëhequr nga forcat kurde, të cilat njihen se aleate të SBA-s në rajon. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka thënë se qëllimi i sulmeve është parandalimi i krijimit të një korridori të terrorit në kufi. Sipas tij, Turqia planifikon të krijojë një zonë të sigurt duke larguar militantët kurd, çka do të rezultojë me krijim të strehimit për refugjatët sirian.
Inanıyorum ki Türk silahlı kuvvetlerimiz Suriye Milli Ordusuyla birlikte
Unë besoj se bashkë me ushtrinë kombëtare të Sirisë, forcat e armatosura turke do të arrijmë sukses të madh kundër Partisë Punëtorëve të Kurdistanit, Njësisë për Mbrojtjen e Popullit dhe militantëve të grupit ekstremist Shteti Islamik në Siri. Ne jemi krenar me ata, misioni ynë është i qartë. Qëllimi ynë është krijimi i zonës së sigurt, ka thënë presidenti turk. Mirë po, kritikët kanë thënë se operacioni mund të shkaktojë pastrim etnik të popullatës kurde në veri të Sirisë dhe ringjallje të grupit militant Shteti Islamik. Turqia konsideron militantët kurd të grupit Njësia për Mbrojtjen e Popullit si zgjatim të Partisë së Punëtorëve të Kurdistanit, e cila ka luftuar për autonominë kurde në Turqi për 3 dekada. Mirë po, Komiteti Ndërkombëtar i Shpëtimit ka thënë se ofensiva mund të ndikojë në zhvendosje të 300.000 personave nga shtëpitë e tyre. Bashkimi Evropian ka thënë se ka pak gjatë që ashtu quajtura zone sigurt mund të përmbush kriteret ndërkombëtare për kthim të refugjatëve, derisa Belgjika, Franca, Gjermania, Polonia dhe Mbretëria e Bashkuar kanë kërkuar takim në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për të diskutuar këtë çështje. Sekretari përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, ka thënë se Turqia, vend antar i NATO-s, ka shqetësime legjitime të sigurisë, mirë po pret që shteti të përmbahet dhe të sigurojë që secili veprim është i duhur dhe i matur.
NATO has been informed by Turkish authorities.
NATO-ja është informuar nga autoritetet turke për operacionin në veri të Sirisë. Është rëndësishme që të anashkalojnë veprimet që mund të destabilizojnë situatën dhe të shkaktojnë më shumë dëme në njerëz, ka thënë Stoltenberg.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tonë zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkëmiru të gjofshim.